Falamos agora dunha gran cita que comeza esta fin de semana en Fene, o concurso de tapas. Acompáñame a concelleira de promoción económica, Ángeles Coira. Moi bo día.
Hola, bo día de novo.
Que novidades hai con respecto ao concurso de tapas?
Xa está aí, xa está preto, xa hai que apuntarse rapidamente a tomar ánimos. Pois temos xa unha lista de 12 establecementos participantes. Nada, 4 van ser de etapa creativa e 8 de etapa tradicional. Podo dicir que dos de etapa creativa se apuntou o Círculo de Perlío, a Cafetería Lembranza, o Galicuba e o Café dos Segredos. E da etapa tradicional temos o Arrecendo, o Bar a Ponte, Bar o Centro, a Cafetería Bombay, Casa de la Abuela, La Parada, Mesón o Son de Cociña e Pachamama. Unha oferta tremenda. De feito, as fotos son interesantes e atractivas.
Empezamos a libar, non? Concelleira.
Sí.
Vai haber animación?
Pois sí, teremos todos os venres no prazo, no tempo do concurso, o a charanga Galiza Show Machine.
E o concurso rematará coa entrega de galardón. Supoño que para iso non hai data aínda de momento, non?
Cando remate o prazo, que será o 21 de maio de participación e concurso, pois temos pendentes, ou sí, reunirnos de novo que o xurado, de acordo coa rúbrica que se estableceu aí o día, deixeme mirar, foi o 24 de abril, ás 12, se reuniu o xurado para establecer unha rúbrica e ser o máis obxectivos posibles na hora de escoller os gañadores.
A etapa é un dos grandes atractivos, pero hai o atractivo dos premios tamén.
Eso é importante.
Podemos recordar que premios son.
Pois sí, vamos a decir, sería, por unha parte temos o premio para o que a clientela, para todos os que participemos, e dende este momento é cando animo, porque, bueno, xa non solamente pola degustación das tapas que aí está, tamén está no gusto de cada un, que igual a uns lle gustan máis outras unhas que outras, pero bueno, o atractivo tamén é poder levar unha recompensa desa participación. Entón, por un lado, que como xa contamos noutra entrevista que tivemos, había que cubrir correctamente unha fenerruta onde tes que pasar por todos os establecementos participantes, e se levarán un premio a que cumpra con todos os requisitos, haberá un sorteo, levarán un premio, pero despois hai unhas tarxetiñas que entregan en cada establecemento, que para todos os que participen, porque igual alguén non dá participado para todo, que espero que sean poucos, pois haberá outro premio. E despois teremos o premio dos establecementos. Pero vamos, imos por partes, non? O da Fenerruta terá, como xa lembrades, un viaxe a Londres, Bergamo, Barcelona ou Málaga. E despois temos, por Estrella, cortesía de Estrella Galiza, perdón. Despois unha limpeza da tapicería dun turismo, por cortesía de Colin Pauto. E 9 premios de 100 euros cada un para conseguir en establecementos de hostalería asociados á Asociación de Comercio, Hostalería e Servizos do Cruceiro, precisamente pola asociación. Como vedes, no que é nos premios da Fenerruta é interesante, non? E despois, para que todas as tarxetas cumplimentadas, no, pola clientela, tamén haberá un artigo de decoración por cortesía de Electroagrofene, 3 estuches de produtos de Bodegas Barral, por cortesía de Bodegas Barral, interesante. Un mes de clase en calquera modalidade da Escola de Música Bellón Maceiras, da escola, e 3 libros de cociña por cortesía da Imprenta San Esteban. Como vedes, para a clientela, se non estaba desanimado, tedes que animarmos ben. E despois os participantes, os establecementos, todos os agasallados levarán un troceo, pero despois a tapa creativa e tradicional levarán un cofre VIP de experiencias a la carta por cortesía de Organiza Turismo e Eventos e por cortesía de Zafiro Tours, e da popular creativa e da popular tradicional equipamento de cociña por cortesía de iCook Escola de Cociña.
Concelleira, supoño que pasado o concurso de tapas haberá que ir pensando en facer algo para baixar, para poñernos a dieta, non?
Bueno, temos aí moitas propostas no Concello de Deporte, o sea que por eso está asegurado, hai moitas rutas, hai que aproveitar que tivemos a fai pouquiño unha moi interesante acompañada do
Porfene,
de Ramón Loureiro, interesantísima, que de a pé a facer outras máis. Aí a miña compañeira Cristina de Deportes...
Está nelo.
Bueno, estamos aí, sí, o que pasa que, bueno... está na decisión da cidadanía do Concello desas novas propostas que temos.
Pois moitísimas grazas e bo proveito.
Moitas gracias igualmente, grazas.